Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Ege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimancha el sendo de la decunua de junio de 2023 kai kiel ciam ni faras tion kun amika mesaggio el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn el sendoin per raportoi, sugestoi kai komentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu / linio eo. Vi havas kromajn eblecojn tion fari. Che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel kai ancau che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu cin. Carai geoscultantoi, la dexesan de junio, posquel caitagoi, Cuba Esperanto Asocio, festos sian vardecvaran jubileum. Prigini devas diri che ed de 1979, la asocio conordigis laboro in con diversae instansui de la culturo cae educado nialande. Gi successis dum vardecvar iaroi, ne nur instrui la lingvon cae conordigi comunuma in sentoen, sed ancau ocasigi du universalain congressoen, ancau tiun de junuloi cae instruistoi, du tutamericain congressoen, landain congressoen, festivaloen cae aliaen eventoen. Diversai libroi de la Cuba literaturo estis eldonitai, cae tiu ci radio el sendoi de Radio Havano ancau estas fructoi de la asocia agado de tiu epoco. Tiu estas inter la iaro 1979 cae la iaro 2012. Non tempe pos la pandemia situaxio, iom pos ion oni reprenis la vivon cae se estain encontigioen locain cron aliai eventoi cae cursoi. Malgrau manco de mondrimedui por organisi tutlandan congreson dun tiu ci iaro, cae en la venontai du iaroi, credeble, nia asocio ne pretervidos la chanson festi la vardecvaran jubileum. Do, ni invitas vin informici pri la planoi en la vocio de Arianna Garcia, mia collegino, quio estas anca o estrarano de CEA pri informado. Ci iom racconto salvi quion oni planos por la nuna da treveno.
Do, mi nun resalutas vin, cae in tiu ci momento mi volas iomete paroli pri la informa campanio 2023, ocase de la quardecvara jubileo de Cuba Esperanto Asocio, quio estos la dexesan de junio, la venontan dexesan de junio, cae ni havos nian chefan aranjon, la jubilean, la dexepan de junio, tio estos sabate. Tre gravas fari informan campanion, ne nur por informi pri nia aranjo kiu okazos la dexepan de junio, sed ankaŭ por informi al la Cuba popolo, kaj ĉefe al tiuj kiuj ne estas esperantistoj, pri la agado dun kvardekvar jaroj seninterrompe de Cuba Esperanto Asocio ekde la branĉoj instruado, informado, historio, kulturo, ankaŭ por informi pri la gisdataj projektoj internaciaj pri la gisdataj atingoj en Esperantujo, ne nur en Kubo, sed ankaŭ en aliaj mondopartoj. La informa kampanjo 2023 celas ĉefe varbi pri nia aranĝo en la amaskomunikiloj, povas esti lokaj amaskomunikiloj kaj ankaŭ naciaj. Ni jam kunordigis du intervjuojn en lokaj radiostacioj en Havano, kaj ni volas dediĉi tiun ĉi datrevenon de CEA al la graveco de la bibliotekoj dum tiuj kvardekvar jaroj, al ilia agado por subteni la esperantan movadon, la ideoi kiuj defendas esperanton, la diversajn kursojn tra tiuj ĉi jaroj kiuj eblis okazigi en kubaj bibliotekoj tra la tuta lando. Kaj pro tio ni volas havi ĉefan temon dum tiu ĉi kvardekvara jubileo. Temas pri la graveco de la kubaj bibliotekoj en la instruado kaj informado pri Esperanto en nia lando. Krom la ĉefa aranĝo, kiel jam mi diris, okazos la venontan dexepan de junio en la nacia sidejo de CEA, ankaŭ ni havos kulturan aranĝon la dudekvaran de junio en la biblioteko Máximo Gómez en Havano, kiu estas unu el la plej gravaj bibliotekoj kiuj apogis nian agadon dum tiuj ĉi kvardekvar jaroj. Ankaŭ ni okazigis la okan de junion interŝanĝon kun gestudentoj de la Pedagogia Universitato, la Universitato de Fremdaj Lingvoj en Havano, kiu nomiĝas José Barona. Tio estis danke al la kunordigo kun nia kara instruisto kaj esperantisto Julián Hernández Angulo, kaj estis ege interesa kai charma interchanjo kun tiu gelernanto i proximume partoprenis trideco da gelernanto i de la lasta curso do ili baldau diplomillos kai estos instruistoi de fremdaj lingvoj. Por ni estas ege grava ke tiaj homoj povu interesigi dum nia interŝanĝo ili faris demandojn pri Esperanto. Kai ni fokusigis la kunvenon en la fakto scii kial Esperanto, kion oni povas fari pere de Esperanto, kai montri al ili kai ankaŭ informi ne nur kion ni faras en Kubo, sed ankaŭ ĝenerale tra la mondo, kion oni povas fari pri Esperanto kai pri la ĉefaj atingoj. Kompreneble ni ege ĝojis, ĉar estis kelkaj gelernantoj interesitaj en la lingvo. Kai compreneble kiel oni povas lerni ĝin, povus esti memstare, povus esti ĝeniaj kursoj en la nacia sidejo, kai compreneble tio estas bona rezulto de nia interŝanĝo. Por la kvardekvara jubileo ni planas fari kulturan aranĝon, kion ni dediĉos, kie ni havos diversajn programeroj kiel kvizo. Ankaŭ ni havos iun etan kulturan movadan foiron. Krome niaj artistoj regalos nin per diversaj kanzonojn en Esperanto. Ni havos etan feston ankaŭ en la sidejo kaj kelkaj el niaj esperantistoj, kiuj ne povos ĉeesti, ĉar ili aŭ troviĝas laborante en tiu momento aŭ troviĝas en aliaj mondopartoj, ili pretas sendi videomaterialojn por gratuli kean por paroli pri ilia esperto en Kuba Esperanto-Asocio, kaj tio ja antaŭĝojas nin. Kaj fakte, dum mi parolas kun vi pri tio ŝi, mi profitas la okazon ankaŭ por inviti vin sendi viajn salutmesaĝojn aŭ gratulmesaĝojn okaze de la kvardekvara jubileo de Kuba Esperanto-Asocio, kiun mi ripetas, estos la venonta deksesa de junio. Kaj jen nia muzika propono. Hodiaŭ venas per la arto de la kuba esperantisto jam forpasinta Héctor Jiménez. En tiu ĉi programo omaĝe al la fondo de la nuna KEA, la arto de Héctor multe kontribuis dum jardekoj al prezento de muzika genro, kiu estas nedisigebla parto de la kuba kulturo. Li amis bolerojn kaj tiel ni ĉiuj ĝuis tiujn melodiajn kanzonojn tradukitajn kaj kantitaj de Héctor. Hodiaŭ ni prezentas al vi konatan boleron de kuba komponisto Nilo Menéndez. Ĝin internaciigis la usona kantisto Nat King Cole. Por vi, verdaj okuloj, voĉe en Esperanto.
Ja ne gravas ke la ĉielo senesteliĝu aŭ la maro malgrandiĝu sen kompat, sed ke neniam viaj okuloj sennigriĝu, ne ŝanĝiĝu la koloro de via haŭt. Se iam perdus la ciel arco sian belezon, sian parfumon cae coloron iam la flor, ne estus tiom grandega mia malgajezzo, ol tiu case che mi resus en via cor. Nur gravas vi, por mi, por mi, por mi, nur gravas vi, por mi, por mi, nur gravas vi, por mi, por mi, por mi, nur gravas vi. Via oculoi, cae via auto, mal espere, frenesigas min, nur gravas mi, por mi, por mi, por mi, nur gravas vi. Ne gravas che la ciel sen steligiu au la maro malgrandiju sen compat, sed che neniam viaggio culoi sen nigriju, ne changiju la coloro de via haut. Se iam perdus la ciel arco sian belezon, sian parfumon cae coloron iam la flor, ne estus tiel grandega mia malgajezzo, ol tiu case che mi resus en via cor nur gravas vi por mi, por mi, por mi nur gravas vi, nur vi, nur vi, nur gravas vi por mi, por mi, por mi nur gravas vi. Via oculoi cae via auto malespere frenesigas min, nur gravas vi por mi, por mi, por mi nur gravas vi, nur vi, nur vi, nur gravas vi por mi, por mi, por mi nur gravas vi.
Caregi auscultantoi, hodiaŭ ni invitas vin ĝui interesan proponon de la portalo uea.facsila.org, kiu ĉiam prezentas interesajn temojn. Kiel estas konate, la UK de la jaro 2024 okazos en Afriko. Lige al tiu ĉi fakto, ni pensas, ke estus interese presenti al vi tiun ĉi materialon, kiu informas pri la laboro de la afrikaj esperantistoj. Temas pri Esperanto-projektoj en Afriko. Ekzemple, Ni Semas estas programo de UEA kun la celo subvencii malgrandajn Esperanto-projektojn. Vi aŭdos ĝin en la voĉo de la ĉilia esperantisto José Antonio Vergara. Mi volas transdoni apartan dankon al sinjorino Anna Lowenstein pro tiu ĉi utila portalo kaj la interesaj materialoj en facsila lingvo, tute taŭga por elsendi per la radio. Jen ĝi sub la titolo Ni Semas.
Esperanto-projektoj en Afriko. Ni Semas estas programo de Universala Esperanto-Asocio, UEA, kun la celo subvencii malgrandajn Esperanto-projektojn. Kiam la programo estis lanĉita en 2015, ĝi validis por ĉiaj projektoj, sed ekde 2022 ĝi estas administrata de la Afrika Komisiono de UEA kaj nun okupiĝas ĉefe pri Esperanto-projektoj en Afriko. La Afrika Komisiono nun anoncas konkurson por interesaj projektoj kiuj bezonas subvencion. Jen ekzemploj de projektoj kiuj povus peti subvencion laŭ tiu programo: Esperanto-kursoj por komencantoj aŭ progresantoj, seminarioj de trejnado por instruistoj, ekzamenoj kaj preparado por ekzamenoj, aperigo de lernolibroj kaj aliaj instrumaterialoj taŭgaj por afrikaj bezonoj, tio estas en afrikaj lingvoj kaj kun afrikeca enhavo, kultura interŝanĝo kun aliaj mondopartoj per Esperanto, monhelpo por sendi materialojn al lernantoj, informa agado en superaj lernejoj. Se vi deziras peti subvencion por iu projekto, necesas legi la regularon kaj plenskribi la konkursan petilon. Eblas plenigi la petilon komputile aŭ elŝuti ĝin kiel PDF dokumenton. Via propono devas konsisti el priskribo de la projekto, ne pli longa ol unu paĝon, kaj financa plano de la projekto sur alia paĝo. La financa plano klare informu pri la bezonata sumo. Atentu ke la programo subvencias ĝis maksimume 100 euroj. Se la bezonata sumo superas tion, vi devos klarigi la fontojn de la restanta sumo. Bonvolu sendi ĉiujn dokumentojn kaj dosierojn rilate al via peto al la membroj de la Afrika Komisiono ĉe la retadreso nisemas@coo.uea.org. La Afrika Komisiono pretas akcepti petojn dum la tuta jaro, kaj la lastan sabaton de ĉiu monato respondos al petantoj. La kriterioj por aljuĝo de la plena subvencio basiĝos sur la realeco de la projekto kaj de la petata financa subteno. Oni rajtas peti subtenon por pli ol unu projekto dum la sama jaro. La kapablo de la petantoj mem finance parton de la kostoj aŭ trovi aliajn fontojn aldone al la petata subvencio ne estas nepra kondiĉo, sed la komisionanoj prenos tion en konsideron. Esperantistoj dezirantaj subteni la programon kai la Esperanto agadon en Afriko, povas fari donacojn al la Fondaĵo Afriko de UEA.
Carai que auscultanto y la 79ª internacia y unulara congreso y yoko de teio o casos comune con la 56ª y ley congreso en Lignano, Sabbiadoro, Italio, de la 5ª gis la 12ª de augusto 2023. La 79ª y yoko au numeralo y yoko 2023, quieloni carece nomas gin, debuta sub nova sistema de IOCO organizado, inaugurita de Teio en 2022. Gin organizas la Internacia Congresa Comisiono de Activuloi el Plura Ilandoi, qui pretigas gian efectivan en Javon, con la constanta subteno de loca Congresa Teamo. Tiel, la programo estos bunta, inclusiva, kai naskita el vera intercultura cun laboro. La IOCO, ocasos en Lignano, Sabbiadoro, charma marborda urbeto, quiu situas en nordorienta Italio, inter Venezio, kai Triesto, al quiui onit cetere ofertos tutagain excursoin. La urbeto fieras prisiai plurai kilometroi da plagioi, kai estas tre populara loco en la somero. Ien alloga propono por la chillara somero en Italio, quie ancau ocasos antaue la cent oca uco en Torino. Plia en informo in vitrobos en la Maya Revuo Esperanto, cae en la retpallaro de UEA, cae de locae organizantoi. Ci semaine la quinan de junio, ori memoris la internazian tagon primedio, quies celo estas consigui la homaron pri la gravezzo protecti nian medion, ne nur teorie, sed en la practicae agoi sciutagai. En cubo ni prifestis gin, compreneble, renovigante compromisoin al protectado, cae educado de infanoi por tia protectado, quiu por insularo tropica quiel cubo, estas esenza minazzata de marnivela cresco pro troa varmillo de oceanoi. La Cuba Constitucio agnoscas la raiton de homoi iuis sanan cae equilibran medion. Crome, la insulo posedas regularoin por concretigi tiun celon, interalie leggio pri la sistemo de naturae medioi cae medio. Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo. Chef ministro alvenis al Rusio por solidigi du flancain relatoin. Por daure solidigi amiketson quiu transpasis xiu indefioin de la historio, cae quies du flancai relatoi estis prescribitai quiel bonegai, la Cuba chef ministro Manuel Marrero Cruz en la Rusa Federaxio, quieli partoprenis en la Eurasia Interregistara Concilio la ocan cae nauan de junio en Sochi. Tiu rilate, la registarestro, ripetis la sindevontigon de Cubo, plifortigi sian enmeton en citiun integrigan mecanismon, cae honori la statuson de observanta stato ricevita antau iom pli ol du jaroi. Cubo reacertas sin devontigon pri prisorgado de la medio. Cubai autoritatoi reacertis la 5 de junio, mondatago de la medio, la sin devontigon de la stato cae registaro disvolvi agoin por garantii la prisorgadon de naturae medioi. la unua sekretario de la centra komitato de la komunista partio de Kubo kaj prezidento de la respubliko Miguel Díaz-Canel ratifis en Twittero la celojn protekti la naturresursojn de la lando kaj antaŭenigi sanan kaj ekvilibran medion por ĉiuj kubanoj. Presidente de Cuba acceptis usona en comercistoin. La presidente Miguel Díaz-Canel acceptis la vicepresidenton de la usona Nutrasha Asocio Mark Baum kai la estron de la Fondacio Espero por Cuba Jorge Ignacio Fernández. La statestro raportis per sia Twittera conto che in la conveno oni discutis comerzan potenzialon inter la du landoi cae la malhelpoin truditain de la economia, comerza cae finanza blocado de Washingtono alla insulo. La usona e comercistoi rencontigis pasintlunde cun la presidanto de la Cuba Comerza Chambro, Antonio Carricarte, al quiu ili esprimis sian intereson pristarigo de comerza e ligoi cun la Cariba Nazio, precipe in la nutrasia sectoro. Cubo presentis sian observatorion pri genro. Cum partopreno de la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel, la Federazio de Cuba y Virino y cune cun la Oficeio pri Statisticoi de la Insulo, presentis la Observatorion pri Genro, validigita de internaziae organismoi kiel la Programo por Evoluo de Unuigintai Nazioi cae la Regiona Economia Comisiono CEPAL, gi consistigas ilon kioni collectas, prilaboras, cae videbligas indiciloin el genra focuso cae raitoi relatai a la situazio cae posizio de virinoi cae viroi en la Cuba socio. Gi estos iare actualigita congrue con la besonoi informai de la programo tutlanda por antaŭenigo de virinoi, ancau con la indiciloi de la tagordo 2030 cae la observatorio genra por Latinoamerico cae Caribio de la economia comisiono por la regiono.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis baldao.